Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama 'alima fastadilla bidzalik 'ala wujudi jahli. Man utawi sapa wonge iku ra'aitahu ningali sapa sirahu ing man. Bayani man mina muridin saking pira-pira murid. Awil arifin utawa wong-wong kang makrifat Allah. Sira tingali mujiban ingkang jawab. Angku lima saking saben-saben barang. Suila kang den takokaken apa ma. Ae suila tegese ditakuaken opan husaking ma. Bayani mina ulumi sakropro ilmu alati kang yuduha kang ngamberaken kang ngeloberaken ing lati sopallah kusya Allah. Diloberakan ala kulubi salikin ingatasi atine wongkang podo suluk. Wal mawahib man saking piro-piro peparing ala duniati kang bongso laduni. Laduni saking arsane Allah. Alati kang yahusu kang nertamto agen sopo Allah biha kawan mawahid kawan lati al arifin ing pira-pira wong kang makrifat. Wa mu'abbiran lan kang nerangaken angku lima saking saben-saben barang syahida kang ningali sapa man ing ma. Ai syahidahu degese kang ningali sapa man ing ma. Wa dzaqahu lan ngincipi sapa man ing ma bibatinihi kelawan atine man. Wa ya utawi ma syahida iku tilka ulumu mengkono-mengkono pira-pira ilmu. Ilmu-ilmu yufiduhallah ala kulubi salikin. Wal mawahibulan mengkono-mengkono peparing lab dunia. Wadzakiron lan kang nutur kulama ing saben-saben barang alima kang ngerti sapa man ing ma mintil kal ulumi sak mengko-mengko ilmu 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 yufidu Allah ala kulubi salikin lan mawahib. Pastadilla mongko gawya dalil sapa sira. Bidzalika kang mengko-mengko njawab nerangaken nutur oleh ngrujuki kurang lengkap. Bidzalika kang mengko-mengko rujuke telu mujiban muabbiron dzakiron. Lan rujuin namung siji bidalika kan mengkono-mengkono mujiban muabbiron dzakiron gawya dalil ala wujudi jahlihi ing ngatasi wujude budune man. Alasane sing mujiban li ana ijabatahu kono setune oleh jawab biman. Iki alasane sing mujiban angkuli masuila jawabi angkuli sualin saking sekabiane pitakon. Iku tak tadi natrapi apa ijabah natrapi khato tahu ing oleh ngelimputi man bikulil maklumat kelawan sekabiani piro-piro barang kang kinaweruhan. Wadhalikau te mengkono-mengkono ihatoh iku muhalun muhal fi haqi ing dalam hakiman. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah ta'ala wa ma utitum mat ora diparingi sapa sira kabeh mina ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi ing setitik. Wali annahu lan kulasa tuhune man man niku samon uwai kelakuan wali annahu lan klostune kelakuan iku yajib wajib apa muraatu halisaili ku wajib sapa man niku samon uwai wali annahu lan klostune kelakuan iku yajib wajib apa muraatu halisaili ngerekso ing tingkai wong kang takon. Fakat layakunu mongko terkadang ora ono iku fibak disailin ing dalem setengah piro-piro wong kang takon opo ahliyatun ahli sifat ahli lil maskuli anhu maring perkoro kang ditakokaken lil mas'uli anhu maring perkara kang ditakokaken asale ditakokaken apa anhu saking Allah. Fatakunu mongkono apa ijabatu mislihi jawabi sepadane jawabi sepadane mas'ul anhu iku minal jali setengah saking budu. Wa takbiruhu niku nggih saman owahi niku alasane muabbirun angka.